В ефірі «Свобода» у Мінську, 6 раниці у Празькій студії. Новини Стасі Вашкевич. Доброї раниці. Сьогодні у світі. Військові влади Єгипту звернулися з закликом до удільників акції протесту спинити демонстрації і страйки. Заява найвищої військової ради була зачитана по державному телебаченні. У нових демонстраціях, які проходили у Каїрі і інших городах Єгипту, у понеділок брали уділ тисячі людей, у тим ліку банківські службовці, керівці громадського транспорту і поліціянти. Вони потребують підвищення заробку ліпшені умови у праці. У державних установах Єгипту пройшли сядячі страйки. Після п'ятнішньої відставки президента Хосні Мубарака найвищіша військова рада об'явила у виходний об розпуску парламенту і ануляванні Конституції країни. Міністри фінансів країни Євразв'язу на зустрічі у Брюсселі обмеркують питання об заморожуванні активів шерегу былих керівників Єгипту. Поводле міністра заміжних справ Великої Британії Уільяма Гейка, військовці, які прийшли до влади у Єгипті після відставки президента Мубарака, звернулися до його з просьбою посприяти у заморожуванні активів. Міністр, однак, не удакладнив, кого конкретно мели на увазі військовці і чи є у списі тих, чиї активи повинні бути заморожені, сам Мубарак і його сімейники. Чальці зв'язу юристи у Єгипту звернулися до прокуратури країни з закликом розслідувати походження доходів сім'ї Мубарака, майомість якої вони оцінюють на мільярди доларів. У Тегерані у понеділок відбулися перемови президента Ірану Махмуда Ахмадінежада з президентом Туреччини Абдулом Гюлем. На пресовій конференції після перемови турецький президент виказався про масові протести, що охопили останнім часом арабський світ.
Ми бачимо, що коли керівництво не звертає уваги на запотребування людей, люди самі переходять до самостійних діянняв і починають самі підводити державних лідерів до правильних рішенняв.
Тим часом у центрі Тегерану здарилися сутички опозиційних демонстрантів з поліцією. Рані іранські влади заборонили опозиції проводити шести мітинг на підтримку народних протестів у Тунісі і Єгипті. Неглядячи на заборону, на вулиці Тегерану, як повідомляють свідки, вийшли тисячі людей. Поліція ужила слізотечний газ, щоб не допустити демонстрантів на центральний пляц іранської столиці. Десятки людей затримані. Президент Злучених Штатів Барак Обама накерував Конгресу проєкт державного бюджету на 2012 фінансовий год. Проєкт продугліжує значне скорочення дефіциту бюджету більш, чим на 500 мільярдів доларів у порівнянні з 2011 годом за кошт заморожування шерегу урадових програм, скорочення військових видатків і обмежування податкових льготів для найбільш заможних американців. У столиці Ємену Сане у понеділок відбулися сутички поміж удільниками антиурадової демонстрації силами безпеки. Більше як тисяча демонстрантів, серед яких переважали студенти, спробували пройти маршем від будинку університету до центральної площі столиці. Демонстранти потребують відставки президента Алі Абдули Салеха, який знаходиться во владі 20 років. Поліціянти збили кореспондента BBC у Ємені і ягоного оператора. Ірак відкладає куплю 18 американських знищальників F-16 у сувязі з фінансовими проблемами. Іракські влади постановили накерувати частку контрактної суми на закуп харчування для найбідніших слоїв жихарства. Експерти НАТО невисоко оцінюють бойові якості російського війська, стверджають американські дипломати з місії Злучених Штатів при штаб-квартири Північно-Атлантичного альянсу у Брюсселі. Конфіденційні депеші були обнародовані сайтом Wikileaks. Гэта був випуск новин. Наступний слухайте праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтернеце.
В эфире «Ночная свобода». Выники дня. С вами Ганна Соус. У Мінску відбувся дозволений уладами пікет супраць гомофобії. Гості «Ночної свободи» буде удзельніца пікету Олеся Андрієвская. Серед інших темов – «День волі 1», «Опозиційних акцій 2». Литовські адвокати згодні бороняць білоруських політв'язнів. Під мурами костіла Святого Язепа і кляштору Бернардінцев протягуються акції у його оборону. Американська піаністка Лара Даунс присвятила заключний номер свого концерту ахвярам репресій у Білорусі. Вас чекає бліц-аналіз, облога, чергова передача циклю «Здоров'я і турма», дзвінки слухачоў і новыя вершы на свабоду. Але найперш короткий прогноз надвор'я на аўторак. 15 лютого будет морозно, істотных ападков не чакается. Только уначы месцами во усходних районах пройдет невеликий снег. На особных участках дорог захаваецца гололедица. Ветер паўночны умерены. Температура паветра уначы понизится до 15-22 градусов морозу, месцами до минус 25-27. У день 13-19 градусов морозу, у паўднёва-заходніх районах минус 8-12. В эфире «Ночная свобода», выники дня, и зараз Алена Тиханович расскажет про белорусские подеи.
КДБ отчапил подступы до своей будовы у Менску, как перешкодить передать зняволенным веншавальные поштовки из нагоды Дня Святого Валентина. Говорить с подарения Нина, якая вырешила подтримать акцию молодофронтовцов.
Я учора была у костюле, доведала, что будет молодежная акция. Я подошла до КДБ. И вот я назираю, на подступах будинка КДБ выловливали молодофронтовцев. Их затримали, и они не дошли до этого будинка.
Молодый фронт сегодня так само подал заявку на проведение в улич акции 25 сакавіка. У Менский городский суд передадзеная справы российских громадян, у яких обвинувачваюць у массовых беспарадках на площади. Следчыя дзеянні со зняволенными кандидатами у президенты с уделом адвокатов не проводятся. Затое у КДБ выкликали на допыт Вольгу Некляеву. Наста Палажанка, адзіная жанчын дасюль зняволеных за плошчу, написала батьку, чым займаецца ў турме.
Освоила мастер-класс по приготовлению саматовских овощей и фруктов, обучает белорусскому языку своих этих самых сокамерниц. И вечерами спевают белорусские песни. Освоили там уже это пение песни на деньгах, теперь учат песню простые школы.
У спісе 5 тиранов свету, якія павінны сысці услед за Мубараком, под номером 5 стаіць кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко. Это спіс для американского часопису Foreign Policy склала организация Freedom House. 5 хвилин протягивался у Менску пикет супраць гомофобии у белорусском громадстве. Акция была дозволенная уладами у першиню, але была короткой за морозу. После мораторию на рост ценов, после выборов, теперь они отпущены по всех керунках, починаючи от коммунальных платежов и продуктов харчавання.
Алена Тиханович про подею в Беларуси. Больше подробязно про это на нашем сайте свобода.орг. Я нагадаю, что 24 годины на сутки працуя наш телефон аутоотказник у Менску 266-39-52.
Порадуемся за народы Туниса и Египта, освободившиеся от диктаторов.
Нельзя жить в Украине. Обирают, дубасят, сбивают. Пропадают люди, садят у турмы. Вопрос исчерпан, говорит начальник. А что, еще не начерпались, не набрались удоволь слез и криви нашей. Прагма знищить людей любыми мерами продолжается. Слова мамы Лебедька закранули мне сердце и душу. Народ Беларуси с вами, поважанный Анатолий Владимирович и все, кто с им.
Итальянская премьер-министр, это аморальное поведение буду судить, потому что он погулял, сексом занимался с девчиной. А Лукашенко при живой жене, женке, родил дитя. А морально, что это не морально, водите, это мне брать на дитя и водить за руку и сексить. Это что, не аморальное поведение? Когда его надо судить тоже давно за аморальное поведение. А он подцепил все законы, что захочет, то и робить. Захотел, побил людей, посадил всему, захотел. Это все в порядке вещей. Злой у нас президент невозможно. Такой злой, что это ужас.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Телефонуйте. У эфира «Ночная свобода», выники дня. Сегодня у Менгарвыканкам подадены две заявки на проведение уличных акций на День воли 25 соковика. Представники политичных партий руха упляноют собраться каля будинку Академии наук, активисты Молодого фронту на площади Свободы. Глина Бакунчик высветляла, чему запланованы две акции по особку, не одна гульная.
Лідери шерогу політичних партій і руху просять улади дозволить мітинг і шестця ад Академії наук до скверу Янки Купали. Сябри Молодого фронту – ад площі Свободи до площі Незалежності. Гэтому попередничала сустріча з адміркаванням махчимого супольного маршруту, однак до згоди удзельники перамовов не прийшли. Вось гэта патлумачыў намеснік старшыні Молодого фронту Мікола Дзімідзенка.
На одной сустрічі сказали про те, що ми не можемо погодитися на Академію наук. Чому? Тому що, як показують попередні роки, то, что подана заявка с Академии до сквера Янки Купалы, все это профанация с обоих боков, потому что дозволят максимально. Это Академия Бангалор, что замыкает, в принципе, оппозицию всех людей, у что готовым формате, или улада, навязывая свой шлях, заставляя людей митинговать там, где ей это зручно. Мы на это погодиться не могли, ведучи про то, что около 50 человек зараз проходит по справах о массовых беспорядках, люди выходили на мирную акцию смело в центр города и не боялись этого.
За традиционно на шестце ад Академії наук підписалися лідери руху за свободу, говори правду, разом, партії БНФ, об'єднаної громадянської партії і білоруська християнська демократія. Слушність такого маршруту і формату акції тлумачить один з лідерів руху говори правду Андрій Дмитрів.
Зараз основною метою з'являється, щоб це мало дозвол, щоб люди могли спокійно прийти, виказати свою солідарність, не бути затриманими за це, і щоб показати, що є некое поступовое, может быть, да, или понижение градуса у супрестояния оппозиции и улады. Потому что, коли снова это будет затримание, коли снова это будут проблемы для людей, то это только пошкодит усиму оппозиционному руху.
Как поведомил Андрей Дмитриев, у залежности от позиции уладов, махчима, что маршрут 6 на день воли будет корректоваться позднее. У кожным разе адбудзецца і альтэрнатыўная акцыя маладафронтаўцаў. Вось гэта каментуе палітолаг Александр Класкоўскі.
Аналітыкі цвердзілі рэфрэнам, што, маўляў, нарэшце дэмакратычныя сілы, палітычная апазіцыя, яе розныя атрады аб'ядналіся на грунце патрабавання пра вызваленне палітычных зняволеных. І вось аказалася, што нават з гэтай высновай яны паспяшаліся. 2-6, хаця здавалася б лейтматы один вызвання палітвязняў найперш. І тут можна спрачацца у кожнага там боку нібыта свая праўда, але гэта той выпадак, калі прадэманстраваць кансалідацыю найважней за ўсё. Менавіта асцярушанасць апазіцыі, яе перманентнае няўменне ці няздольнасць дамаўляцца, гэта і ёсць рэалізацыя галоўнага сцэнару ўладаў.
Акцыя дэмакратычных партый і рухаў на дзень волі 25 сакавіка пройдзе пад лёсунгамі «Свабоду політв'язням» і «Беларусь будзе вольнай». Маладафронтовцы пропонують так само лёзунг «Саша, сыходь».
Галіна Абакунчык. Беларусам, якіх вінавацяць у датычнасці да падзеі 19 снежня, могуць прыйсці на дапамогу юрысты з Літвы. І зробяць яны гэта на законных падставах. Літва – адзіная з замежных краінаў, з якой Беларусь мае двухбаковае пагадненне о прававой узаемнай дапамозе. З працягам тэмы Владзімір Глот.
Сваякі многіх абвінавачаных і падазраваных па справе 19 снежня скардзяцца. Беларускія адвакаты пад рознымі прычынамі адмаўляюцца ім дапамагаць. І таму часам не застаецца іншых выйсця, як шукаць адвакатаў-замежнікаў. Але, як высвятляецца, толькі адвакаты Літвы могуць аказаць такую дапамогу. Гэтыя магчымасці зафіксаваны ў міждзяржаўнай дамове, падпісанай у кастрычніку 1992 году. Цікаўлюся ў беларускага праваабаронцы – Гары Паганяйла, ці часта ўжывалася гэта права за гэтыя гады. Ён кажа, што такіх прыкладаў у палітычных справах не памятае.
Ну, што касаецца прыгранічных, касаецца судоў, когда речь ідзе о таможных спорах, связаных, например, с изъятием в Литве у беларусов товаров, тут выезжали беларускі адвакаты, или же, напротив, литовцы здесь подвергались каким-то судебным преследованиям, и они использовали своих адвокатов, и их суды беларускі допускали. Это было.
Шанец долучення літоўскіх адвакатаў да палітычных беларускіх справаў Гары Паганяйла ацэньвае як тэарэтычны і практычны.
Важна, хто прыедзе, хто возьмецца за дзело, допустим, палітычнае. Вот, например, Байкова асталася без адваката, так как адвакаты беларускі вряд ли возьмуцца серьёзна за это дело, с учётам і вот опыта Михаіла Волчыка. Можна было бы...
Літоўскі адвакат Рымас Андрыкас сказаў сёння Свабодзе, што асабіста ён гатовы ўзяцца за оборону политзняволеных. Однако на початку размова он выказал неразумение позиции белорусских коллег.
Я думаю, что обязанность адвоката защищать. независимо от политических каких-то там причин. Я как-то не понимаю белорусских адвокатов, которые отказываются это делать.
Спадар Андрыкас попросил довести до белорусских адвокатов такие приклады.
Когда взорвали в Мадриде, и погибших было сотни, то адвокаты, которые защищали виновников этой диверсии в 2009 году, они получили приз Европейской ассоциации адвокатов.
Литовский адвокат Андрыкас упэўнен, тое, что судовые процессы в Беларуси ведутся на российской мове, не станет перешкодой ни для его особиста, ни для его коллегов.
Я думаю, что я русским языком владею, по пятибалочной, то 4 с плюсом запросто, а по десятибалльной на девятку точно. Но у нас есть и молодые, которые знают русский. Это мелочь.
Рымас Андрыкас скажет, и литовским адвокатам было непросто переодолевать головное, что им покинула советская система.
Это боязнь. А боязнь – это очень плохая примета адвоката. И у нас, видите, есть иски против президента, иски против министра, иски против премьера. И у нас некоторые от этого устраняются, другие не устраняются. У нас, если законными путями защищать, все поймут и никаких проблем.
С литовским адвокатом Рымасом Андрыкасом гутарил Владимир Глот.
Я не боюсь.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Хто вінаваты, дзе праўда, што рабіць, рэдакцыя «Свабоды» звярнулася да лідараў палітычных партый, рухаў, грамадскіх арганізацый з просьбай расказаць пра сваё бачанне цяперашняй сітуацыі ў Беларусі. Свае выступы рыхтуюць Александр Мілінкевіч, Віталь Рымашэўскі, Анатоль Сідарэвіч ды іншыя. А дыскусію працягвае старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Рымашук. Ужо выказаліся Зянон Пазняк, Рыгор Кастусёў і Станіслаў Багданкевіч. Чытайце, дыскутуйце, наш адрас свабода.орг. У эфіры «Начная свабода» вынікі дня. Пад мурамі касцёла Святога Язэпа і кляштару бернардзінцаў працягваюць праходзіць акцыі. Такім чынам людзі змагаюцца за тое, каб гэтыя будынкі перадалі вернікам, а не ператваралі іх у забаўляльныя установы. Ад верасня па лістапад 2010-га акцыі праходзілі штодзённа. Перад удзельнікамі акцыі выступалі вядомыя беларускія музыкі, літаратары, там ладзіліся гістарычныя экскурсіі і віктарыны. Са снежня сходы сталі праходзіць радзей. Зараз актывісты розных грамадскіх арганізацый і вернікі збіраюцца ля касцёлу па панядзелках увечары. Пра тое, што адбывалася сёння ўвечары каля касцёла Святога Язэпа, раскажа наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Сёння ў 8 гадзіну вечара тут каля амуроў касцёлу Святого Язэпа і кляштара бернардынаў сабралося болей за 20 маладых вернікаў. Это зараз выключна вернікі. Яны правілі такую рэлігійную, в прынцыпе, акцыю малення за вяртанне касцёла, за тое, каб тут былі спыненыя працы па таму, каб зрабіць гэтых будынкаў такія весялільныя завядзенні і каб гэта аддалі ўсё вернікам. Правялі маленне, пасля гэта взялі за рукі, прапелі гімн «Магутны Божа». Зараз вот адбываецца такая ў іх размова, і паміж сабой кантактуюць, п'юць гарбату, вырашаюць какие-то свае праблемы. І яны папрасілі, каб гэта не падавалася палітычна, а менавіта як рэлігійныя такі мерапрыемства. Дарэчы, я магу адзначыць, што вот час, калі мы апошні раз паведамлялі пра акцыю абароны касцёла і кляштара, знешні выгляд будынка, асабліва кляштара, сапраўды змяніўся. Амаль вся тынкоўка з яго збіта, і ён стаў падобны на некі такі сарай, не вельмі прыгожы. І маладзёвыя актывісты таксама кажуць, што значныя змены адбыліся ўнутры і на тэрыторыі кляштара, ва ўсёй ідзе будоўля, і рызыка таго, што гэты гістарычныя будынкі, помнікі, гісторыі і рэлігіі будуць ператвораны ўсе такі забаўляльныя установы, яна сапраўды павялічваецца. І па звестках тыя лісты і скаргі, якія раней актывісты падавалі ў розныя арганізацыі, нават не трымалі ніякага адказу.
Олег Груздзіловіч ад касцёла Святога Язэпа. Фотаздымкі акцыі на нашым сайце свабода.орг. В эфире «Ночная свобода». Выники дня. С вами Ганна Соус. Я нагадаю основные подеи понеделка 14 лютого. КДБ отшапил поступы до своей будовы у Менску, как перешкодить передать зняволенным веншавальной поштовки. Молодый фронт сегодня так само подал заявку на проведение вуличной акции 25 соковика. У Менский городский суд передадены справы российских громадянов, яких обвинувачивают у массовых беспорядках. Следшие деяния со зняволенными кандидатами у президента с уделом адвоката не проводятся. У КДБ выкликали на допыт в Ольгу Некляеву. У списе 5 тиранов свету, которые повинны сойти вслед за Мубараком, под номером 5 стоит керовник Беларуси Александр Лукашенко. 5 хвилин протягивался в Менску пикет супраць гомофобии в белорусском громадстве. Акция была дозволена уладами у першиню, але была короткой за морозов.
Блиц-анализ свободы.
Чаму так складана прасоўваецца пытанне спрошчанага атрымання шэнгенскіх візаў для беларусаў? Хто вінаваты ў тым, што дагэтуль не пачаўся перамоўны працэс на гэтую тэму, Менск альбо Брусэль? Чаму ў некаторых еўрапейскіх краінах лепш нават не ставіць пытанне аб візавых спрашэннях? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае з Брусэлю дырэктарка неўрадавай арганізацыі «Офіс за дэмакратычную Беларусь» Ольга Стужынская.
Чаму злосчастное пытанне пра візы для беларусаў, все-таки, не глядячы на розныя заявы, на яркія намеры еўрапейскіх палітыкаў надаваць больш увагі беларускаму пытанню, все-таки неяк не рухаецца з месца? Ці абмежуюцца еўрапейцы зараз толькі скасаваннем платы за нацыянальныя візы, это рашэнне, якое прынялі ўжо некаторыя дзяржавы? Чаму не пачынаецца перамоўны працэс з глабальным сэнсе, стратэгічным, аб спрашэнні шэнгенскіх візаў для беларусаў?
Сапраўды, это правда, что и Европейский институт, и что месяц суд у Брюсселе, и шмат якія краіны выказаліся за спрашчэнне візавага режиму для Беларуси. Але, по-першае, гэта не ўсе краіны еўразвязацца, то бок не ўсе 27, а, як вы ведаеце, на это патрэбна рашэнне ўсіх краінаў. Па-другое, ёсць абсалютна тэхнічныя моманты, таму што дзеля пачатку перамоваў з Беларусі пра візавую фасілітацыю, таксама пра дамову аб рэадмісіі, Рада Еўрапейскага звязу павінна выдаць мандат на пачатак гэтых перамоваў. То бок, Еўрапейская камісія, якая падала свае прапановы яшчэ некалькі месяцаў таму, чакае мандату ад Рады Еўразвязу. Канешне, пасля 19 снежня сітуацыя змянілася. І таксама візавае пытанне было закранута, і, на жаль, я павінна сказаць, што ўсё ж такі развіццё будзе не ў наш бок, таму што шмат якіх нават тэхнічных прычынаў. Па-першае, з-за таго, што это павінна быць дамова з беларускім кіраўніцтвам, так званая дамова пра фасілітацыю і адмісію. Я баюся, што сапраўды самым лепшым выйсцем на сёння з'яўляецца звяртацца да саміх краінаў, сябраў еўразвязу, і прасіць знізіць кошт альбо зняць кошты нацыянальных віз. Таму што на ўзроўні ўсяго еўразвязу на сёння вырашыць гэтае пытанне цяжка.
Але афіцыйны Менск, ва всякам разе, фармальна, афіцыйна весь час заявляе, што ён гатовы ісці на такія перамовы. Ці вы лічыце, што гэтыя заявы, яны проста дыпламатычныя на самой справе, гэта не зусім так? Ці все-таки корень тым, што еўрапейцам неяк зараз не даспадобы весці размову з афіцыйным Менскам?
Па-першае, я сапраўды не ўпэўненая на сёння на 100%, што беларускі бок зацікаўлены весці такія перамовы па самых розных прычынах. Я не ўпэўненая, што наша держава хоча, каб грамадзяне больш ездзілі, больш бачылі, атрымоўвалі больш інфармацыі, больш замежнай адукацыі і гэтак далей, альбо ўвогуле гублялі моладзь у заходняй Еўропі, скажам так. Па-другое, сапраўды, для еўразвязу таксама. Нумар адзін прычына – гэта ўнутраная палітычная сітуацыя ў некаторых краінах. Напрыклад, у такіх краінах, як Галандыя, падняць сёння візавае пытанне, спрашчэнне візавага рэжыму для каго-небудзь, это не толькі пра Беларусь, означает сапраўды палітычную смерць для того политика, который это пропонует, на мой погляд. Потому что за менавіта своих внутренних причин, за проблем с миграцией. По-другое, есть техничные моменты. Как я сказала, это сапраўды домова с белорусским боком. И тут мы не упомянули, что белорусский бок затекавлены про это размовлять. Это вот писание домовы про реадмиссию, где белорусский бок тогда повинен на себе взять некие обовязки, что тычется принятия нелегальных мигрантов, организации их проживания, там, и так далее, правов. Плюс еще такой момент, при подписании домовы про визовую фасилитацию автоматично сдымается потреба у визах для дипломатов. И я видите себе у сегодняшней ситуации, когда ее развязывают, здыме увогуле патрэбу візу для беларускіх дыпламатаў. Я думаю, што на сёння Еўразвяз сапраўды проста не ў стане зрабіць такі крок, напрыклад.
Бліц-аналіз свабоды.
З дырэктаркай няўрадавай арганізацыі «Офіс за дэмакратычную Беларусь» Ольгай Стужынскай гутарыў Віталь Цыганкоў. У эфіры «Начная свабода» – вынікі дня. У суботу ўвечары 12 лютага ў польскім пасольстве ў Вашынгтоне знакамітая амерыканская піаністка Лара Даунс дала канцэрт музыкі Шапена і Барбара, у якім заключны нумар прысвяціла ўсім ахвярам прыгнёту ў Беларусі. Напярэдадні канцэрту мы запыталіся ў Лары, адкуль у карэннай амерыканкі такое зацікаўленне да Беларусі і такое веданне пра беларускія палітычныя падзеі. Ці была яна хоць раз у Беларусі з візытам ці з гастролямі?
Ніколі не была ні з візітам, ні з гастролямі. Магчыма, што некаторыя з маіх продкаў паходзяць з суседніх з Беларусю земляў. Аднак пра сітуацыю ў Беларусі мне расказаў сябра Карл Гершман, з якім я пазнаёмілася летась у Мексіцы. У нас аказалася супольным зацікаўленне магчымасцямі культурных абменаў і дасягнення сацыяльнай справядлівасці шляхам мастацтва. Ён чуў мае канцэрты твораў Шапена, мае расповеды пра кампазітара. І ў нас разгарнуліся дыскусіі пра магчымасці мастацтва і музыкі ў глябальным сэнсе. Ён пасылаў мне свае артыкулы, дзяліўся думкамі. Так распачаўся паміж намі і дыялог пра Беларусь. І я пачала сама шукаць інфармацыю. Між іншым, адначасова я працую над праектам паводле музыкі Дзюка Элінгтона. Я адчула, наколькі вялікі ўплыў у мінулым стагоддзі мелі на справу прасоўвання правоў чалавека менавіта музыкі, не толькі ў США, але і па ўсім свеце. Такім чынам, усё неяк сышлося, я стала вельмі зацікаўленай і неабыякавай, і захацелася хоць неяк унесці свой уклад дзеля таго, каб звярнуць увагу на сітуацыю ў Беларусі.
Уступнае слова на суботнім канцэрце сказаў намеснік місіі польскага пасольства ў Вашынгтоне Маціей Пісарскі, які, узгадваючы падзею Беларусі 19 снежня, падкрэсліў, як дарэчы, што Лара Даунс прысвеціць адзін з твораў рэпрэсаванаму Беларусі. А вось што ў прыватнасці сказала сама Лара перад сваім выступам. Яе словы гучаць на фоне суботняга выканання твору Шапена.
Апошні твор, які я хачу вам сыграць, гэта цудоўная шапэнаўская спіяната і гранд паланэс. Шапен заўсёды сябе адчуваў польскім выгнаннікам і праз сваю музыку выказваў свой боль і абурэнне брутальнымі рэпрэсіямі, якія абрынуліся на Польшчу пасля лістападаўскага паўстання, якое прывяло яго да пажыццёвага выгнання. Каб акрэсліць сваю ўласную музыку, Шапен ужываў польскае слова «жаль». У слове «жаль» увесь дыяпазон эмоцыяў, якія нараджаюцца ад моцнага шкадавання. Сэрца Шапена балела за Польшчу ўсё ягонае жыццё, і перад смерцю ён папрасіў вярнуць яго сэрца на бацькаўшчыну. Яно пахаванае ў Варшаве ў урне з надпісам «Дзе твой скарб, там тваё сэрца». Жаль шапэнаўскай музыкі перагукваецца з сардэчным болем самой Польшчы, якая перажыла два стагоддзя акупацыі. І сёння праз 200 гадоў пасля нараджэння Шапена вольная і незалежная Польшча на чале барацьбы супраць рэпрэсіўнага рэжыму ў суседняй Беларусі. Варшава, сыходзячы з уласнага вопыту мужнага супраціву рэпрэсіям, заклікае да моцнай і аб'яднанай міжнароднай рэакцыі на брутальнае падаўленне народнага пратэсту пасля снежаньскіх выбараў у Беларусі. У 30-ю гадавіну польскай салідарнасці, дарэчы, працытаваць верш польскага паэта Чэслава Мілаша. Ты, што пакрыўдзіць пасмеў чалавека, болі пакуты зняважыўшы смехам, можаш забіць яго, з'явіцца новы. Таксама я хацела працытаваць прэзідэнта Абаму, які на мінулым тыдні ў сувязі з падзеямі ў Егіпце паўтарыў словы Марціна Лютэра Кінга: «У душы ёсць нешта, што прагне свабоды». Я ведаю тое, што сёння Польшча свабодная і можа адстойваць заклік да свабоды сваіх суседзяў, вельмі б усцешыла Шапена. Я прысвячаю гэты выступ тым, хто церпіць сёння ад рэпрэсій у Беларусі, з надзеяй, што, як заўсёды, свабода прыйдзе хутка да ўсіх прыгнечаных.
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня. З вамі Ганна Соус. Вітаю всіх, хто далучыўся. Чатырнаццатага лютага з нагодай дня закаханых актывісты руху «Секс меншасцю» правялі ў Менску пікет супраць гамафобіі ў беларускім грамадстве. Такая акцыя была дазволена ўладамі ўпершыню, і госці «Начной свабоды» будзе ўдзельніца пікету Алеся Андрыеўская. Вас чакаюць званкі слухачоў, аблога, чарговая перадача «Турма і здароўя» і новыя вершы на свабоду. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на аўторак. 15 лютага будзе марозна, істотных ападкаў не чакаецца, толькі ўначы месцамі ва ўсходніх раёнах пройдзе невялікі снег. На асобных участках дарог захаваецца галалёдзіца, вецер паўночны ўмераны, тэмпература паветра ўначы панізіцца да -15-22, месцамі да 25-27 марозу. Удзень -13-19, у паўднёва-заходніх раёнах -8-12. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз Алена Ціхановіч раскажа пра беларускія падзеі.
КДБ адчапіў подступы да сваёй будовы ў Менску, каб перашкодзіць перадаць зняволеным віншавальныя паштоўкі з нагоды Дня Святого Валянціна. Гаворыць спадарня Ніна, якая вырашыла падтрымаць акцыю маладафронтаўцаў.
Я учора была ў касцёле, даведала, што будзе маладзёвая акцыя. Я падышла да КДБ. І вось я назіраю, на поступах будынка КДБ вылоўлівалі маладафронтаўцаў. Іх затрымалі, яны не дашлі да гэтага будынка.
Малады фронт сёння таксама падаў заявку на правядзенне вулічнай акцыі 25 сакавіка. У Менскі гарадскі суд перададзеная справа расійскіх грамадзянаў, якіх абвінавачваюць у масавых беспарадках на плошчы. Следчыя дзеянні са зняволенымі кандыдатамі ў прэзідэнты з удзелам адвакатаў не праводзяцца. Затое ў КДБ выклікалі на допыт Вольгу Някляеву. Наста Палажанка, адзіная жанчын дасюль зняволеных за плошчу, напісала бацьку, чым займаецца ў турме.
Асвоюваю майстар-клас па прыгатаванню саматавскіх авасей і фруктаў, абучаю беларускаму языку сваіх гэтых самых сакамерніц і вечарамі спяваюць беларускія песні. Асвоюваю там гэта пенне песні на дзеньках, цяпер вучат песню простыя словы.
У спісе 5 тыранаў свету, якія павінны сысці ўслед за Мубаракам, пад нумарам 5 стаіць кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Гэты спіс для амерыканскага часопісу Foreign Policy склала арганізацыя Freedom House. 5 хвілін працягваўся ў Менску пікет супраць гамафобіі ў беларускім грамадстве. Акцыя была дазволеная ўладамі ўпершыню, але была кароткай з-за марозу. Пасля мараторыю на рост цэнаў пасля выбараў цяпер яны адпушчаныя па ўсіх кірунках, пачынаючы ад камунальных плацяжоў і прадуктаў харчавання.
Алена Ціхановіч пра падзеі ў Беларусі. Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Выказацца наконт крызісу ў Беларускім народным фронце. Ён вызваны несучаснай праграмай БНФ. Москва аб'яўлена ворагам. Згодна, што ў Москве сядзяць крывавыя імперыялісты, але перш за ўсё гэта людзі. Яны таксама хочуць жыць лепей. Таму трэба па-іншаму перапісаць праграму БНФ і праводзіць з Расіяй палітыку добрасуседства.
Пенсию, зарплату не добавляют, а цены растут. Вот добавили за учебу в университетах аж на 200 000 рублей. Ни пенсии, ни зарплаты, а ничего. Мясниковичу сказал, чтобы он довел за 5 лет до средней прожиточной европейской жизни. Мы у нас есть европейская жизнь. Да нищеты довели и хвалятся. Я белорусское радио не слушаю. И когда послушаю, то тогда я не сплю. Там и одна слушня, я это все надоело, это все обрезало, сил нема больше с ними.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
У эфире «Ночная свобода. Выники дня». Сегодня с нагоды Дня закаханных активисты руху секс-меньшинств провели у Минску пикет супроть гомофобии в белорусском громадстве. Такая акция была дозволена уладами у першиню. Про пикет и проблему гомофобии Валер Калиновский.
Беларусь без гомофобов!
Беларусь без гомофобов!
Равные права без компромиссов!
Гэткія лозунги скандавалі ўдзельнікі пікету супраць гомофобіі ў скверы насупраць будынку Міністэрства юстыцыі Беларусі. Яны таксама трымалі плакаты з надпісамі «Кахай каго хочаш», «Каханне гэта асноўнае права чалавека», «Гомофобія гэта фашызм». Пікет доўжыўся каля 5 хвілін. Такую сцісласць арганізатары патлумачылі марозным надвор'ем. У бязлюдным скверы ягоных удзельнікаў змаглі пачуць і пабачыць толькі журналісты і супрацоўнікі сілавых органаў у цывільным. Арганізатар акцыі Сергей Прадзед паведаміў, што ўлады дазволілі ім пікеты ў 4 месцах Мінску, але ўсе гэтыя месцы бязлюдныя.
Главное, што это состоялася, што мы выйшлі, што у нас ёсць цяпер опыт атрымання разрешённых ЛГБТ акцый, вот, чаго да гэтага не было.
Сергей Прадзед кажа, што праблема гамафобіі для Беларусі вострая, бо ўлады нічога не робяць для барацьбы з нетолерантнасцю адносна сексуальных меншасцяў.
Поэтому людзі баяцца адкрыта быць самімі сабой, што прыводзіць достаточно глубоким там проблемам и семейным, психологическим и так далее. Общество достаточно гомофобное у нас. Вот. Также и среди представителей властей достаточно гомофобов. Назвать там все власти гомофобными тоже будет неправильно.
Сергей Прадзед паведаміў, што на гэтым тыдні ён з аднадумцамі збіраецца падаць на рэгістрацыю ў Мін'юст Беларусі статут сваёй арганізацыі «Айдаха Беларусь», якая стане часткай міжнароднай структуры. На акцыю супраць гомафобіі прыйшло некалькі дзяўчат, гаворыць адна з іх Алеся.
Заўсёды ўзнікаюць спрэчкі, заўсёды нейкія непаразуменні. Некаторыя людзі не ведаюць нават асноўнае, лічаць, што быць геем ці лесбіянкай нібыта бы гэта выбар. Насамрэч гэта з'яўляецца неад'емлемай часткай чалавека, без розніцы гетэра ці гомасексуальнасць.
Іншая ўдзельніца акцыі кажа, што на такія мерапрыемствы ёй прыходзіць спачатку страшна, але потым ужо прывычней. Таксама як і гей-парады для абывателяў бываюць спачатку незвычайнымі, а потым звыклымі. Беларускія геі таксама хацелі б правесці і свой гей-прайд, як гэта робіцца ў краінах Еўропы. Фэсты гей-прайд у Мінску ўжо бывалі ў 99-м і 2001 годах, і тады яны былі дазволеныя ўладамі. Для іх правядзення выкарыстоўваліся памяшканні кінатэатраў і клубаў. Пазней беларускія ўлады адмовіліся ад такой талерантнасці. Гаворыць прадстаўнік гей-супольнасці са Стакгольма Павал Галушка, які пабываў на мінскім пікеце.
Сітуацыя ўхудшылася, таму што власть стала пускаць корні ва ўсе структуры, каб кантраліраваць да мелачэй.
Павал Галушка. Гэта быў рэпартаж Валера Каліноўскага. І сёння госці «Начной свабоды» удзельніца пікету супраць гамафобіі Алеся Андрыевская. Я пагутарыла з ёй за гадзіну на нашага эфіру. І вось як Алеся патлумачыла, чаму яна вырашыла взяць удзел у пікеце супраць гамафобіі.
Я вырашыла взяць удзел у пікеце, таму што вельмі часта назіраюцца праявы сярод насельніцтва негатыўнага настрою да гей-супольнасці, да лесбіян-супольнасці, і мне хацелася выказаць меркаванне таго, што гэта неправільна і гэтага не павінна быць. Грамадства павінна разумець, што гэта нармальна, што гэта натуральна. Вось, у прынцыпе, па гэтаму і вырашыла.
Скажыце, калі ласка, ці часта вам даводзіцца сутыкацца з праявамі гамафобіі?
Ну, шчыра кажучы, я асабіста не часта сутыкаюся з праявамі гамафобіі, але ўсё ж такі, мабыць, не прама, а ўскосна, я даволі такі часта бачу гэта. І нават у інтэрнэце, нават у нейкіх размовах ўсё ж такі праяўляецца менавіта ў гутарках і ў нейкіх беседах паміж нават сябрамі. Тобто, да, сутыкаюся.
Вось гэтая акцыя супраць гамафобіі была дазволена ўладамі ўпершыню. Як вы мяркуеце, з чым гэта звязана?
Шчыра кажучы, губляюся ў дагадках. Гэта было вельмі нечакана для саміх нас. Мы былі трошкі нават у разгубленні, але магчыма, гэта таксама звязана з тым, што мы даволі такі часта падавалі заявы на правядзенне пікета і ўсё ж такі неяк адкрытавалі саму заяву. Тобто, магчыма, што менавіта гэта паўплывала на тое, што нам далі дазвол.
Ну, мы якраз сьогодні запиталися у наведника у сайту «Свободи», чому улади упершиню дозволили пікет сексуальних меншостей. І відкази розміркувалися так. Улади вирішили змагатися з гомофобією, так лічать 2,6% удільників опитання. Улади захотіли показати Заходу свою толерантність, Заходу проголосувало 65% опитаних. Ці улади просто нечто наблитали, так лічать 32,5% опитаних. Чи є у вас свій варіант відказу?
Ну, як я вже казала, махчима, це за того, що ми вельми правильно подали заяву. Вельми правильно було написано, в першу чергу, заява. Ну і махчима так само, що Білорусь, вона все ж таки хотіла ніяк виправити себе перед Європою після виборів, хотіла показати махчима з найліпшого боку, що все ж таки ми не такі дренні, а ми ось, вглядіть, дозволяємо нечто робити. Ну, мені подається махчима і тому.
А як ви лічите, чому білоруське громадство дагэтуль застаецца ў большай ступені гомафобным?
Ну, я лічу, што гэта ў першую чаргу за адсутнасці поўнай інфармацыі, за таго, што людзі абмяжоўваюць гэтай інфармацыі, і яна, то есть, у гэтым не рассказывать у школах, не рассказывать в университетах. И людям нема дезять информации, и одразу же появляется негативный настрой, появляется некое непоразумение и тому гомофобный настрой у населения Беларуси.
Скажите, як ви лічите, гомофобія властива авторитарному громадству, чи вона може узникнути у любым громадстве?
Ой, ну щиро кажучи, я лічу, що вона може узникнути у любым громадстве. Это може бути у демократії, у авторитарному і тоталітарному, але все ж таки, я лічу, що у демократичному режимі ця ситуація буде менш у минуту відсотках, тому що, знову ж, буде більше інформації, більше не ця ситуація розглядатися, обмірковуватися. У нас ця ситуація, вона, ну, якби замовкається, у нас офіційно нема геїв, нема лесбіянок. Ця ситуація, вона просто молчать про це влади.
Ось у випадку Білорусі гомофобне з'являється і влада переважна, і частка опозиції, яка якраз і виступає супроць порушення права чоловіка, але ось не во всіх сферах, як виглядає. Як ви міркуєте, чому так відбувається?
Насамреч, для мене вельми дивно, коли чоловік потребує свободи виказування, свободи там вибору, але этим не уличивая правы других людей. Але все ж таки я лічу, що махчима гэта звязана з тим, що палова опозиції і опозиціонерів все ж таки націоналісти і вельми, якби, менавіта з-за гэтага звязана і гомофобнасць. І знову ж, гэта, ну, яшчэ не поўнае разуменне прычын гомосексуальнасці.
Існує таке меркування, що гомофобія властива якраз тим особам, які не проявляють відкрито свою сексуальність, що є, які не дають собі стати геєм публічно, вони якраз і проявляють таке якби негативне ставлення до геїв і лесбіянок. Ці ви згодні з таким меркуванням?
Ну так, це факт, що це один з способів скрити свою гомосексуальність, це проявлення гомофобії. Твоє підсознання, воно це все, то есть за того, що ти не хочеш признавати це сам, ти отримуєш, становишся гомофобним. Це таке, то есть показ для громадства, нібито би глядіть, я гомофобен, значить я, ну, не гей. То есть так, це існує насамрэч.
Алеся, скажіть, калі ласка, у якій державі, у якій політичній системі вам подається найбільш свободно себе почувають представники сексуальних меншостей? Яка є ідеальна модель держави з гэтага пункту гледжання?
Ну, відомо, ідеальна – це демократія. Там, де дозволені однополые браки, там, де можна юридично зафіксувати брак, там, де все ж таки держава і само громадство, воно більш до гэтага готове і дає усі чимості розвиватися. Ну, і жить свободно, жить годно.
Скажіть, калі ласка, а ці якусь ви організацію представляєте представників сексуальних меншостей?
Зараз на гэтым тыдні вже будуть подаватися документи і буде реєструватися наша організація «Ідаха Білорусь», ну і ось ми вже готуємо документи. Це була перша наша акція, функціонована.
Ви глядячи на те, що влади її дозволили, напевно, ви плануєте і надалі такі акції проводити?
Ну так, плануються далі акції, різні мероприємства. Ну, на гэтай тэме вядома.
Наведнікі сайту «Свабоды» выказвалі такія нараканні, што акцыя была такая кароткая. Гэта было звязана і з марозам, але чаму ўсё ж такі 5 хвілін, а не больш?
Паўплываў, вядома, мароз першую чаргу, а другую так сталася, што месцы, якія нам дазволілі, яны не вельмі былі поўны людзей, то есть такі час з 10 до 11, і таму, магчыма, не мела сэнс вельмі доўга марозіцца, бо важен быў сам факт таго, што дазволілі гэтую акцыю, бо ў 10 раніцы каля мінюста вядомае было не так шмат людзей.
Госці начной свабоды была ўдзельніца сённяшняга пікету супраць гамафобіі Алеся Андрыеўская. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. Я нагадаю асноўныя падзеі панядзелка 14 лютага. КДБ ачапіў поступы да сваёй будовы ў Менску, каб перашкодзіць перадаць зняволеным віншавальныя паштоўкі. Влады фронт сёння таксама падаў заяўку на правядзенне вулічнай акцыі 25 сакавіка. У Менскі гарадскі суд перададзеныя справы расійскіх грамадзянаў, якіх абвінавачваюць у масавых беспарадках. У КДБ выклікалі на допыт Вольгу Някляеву. У спісе 5 тыранаў свету, якія павінны сысці ўслед за Мубаракам, па нумарам пятым стаіць кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. 5 хвілін працягваўся ў Менску пікет супраць гамафобіі ў беларускім грамадстве. Акцыя была дазволена ўладамі ўпершыню, але была кароткай з-за марозу. У Менгарвыканкам падалі 2 заяўкі на правядзенне вулічных акцый у дзень волі. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». На чарзе перадача цыклу «Турма і здароўе». Паводле ацэнак экспертаў, захворванні страўнікава-кішэчнага тракту самыя распаўсюджаныя сярод зняволеных. Працяглае нервовае перанапружванне, псіхалагічна цяжкае чаканне суду, адваката, прысуду, спалучэнні з ненадта прымальнай ежай прыводзяць да гастрытаў і язваў. Пра тое, што ежа ў месцах зняволення ў Беларусі неякасная, нават небяспечная, сведчаць і шматлікія атручэнні вязняў. Як адзначаюць пры гэтым самі зняволеныя ў сістэме турэмнага ўтрымання краіны, все ж ёсць установа, дзе ад якасці ежы прынамсі не памрэш. Далей Алена Стровы.
Паводле рэдактара сайту «Харты» Наталі Радзінай, якая 40 дзён утрымлівалася ў амерыканцы, з голаду ў гэтай установе не памрэш. Прыблізнае штодзённае меню установы выглядае наступным чынам. Раніцай ангельскі сняданак, альбо аўсянка, альбо прасяная каша. У абед борщ ці суп. На другое нейкая каша альбо макароны. На вячэру бурак з селядцом, альбо бульба з селядцом, альбо малочны суп. Усё гэта чаргуецца. Лідар незарэгістраванага беларускага камітэта у абарону правоў зняволеных над бар'ерам былы палітвязень Цімох Дранчук, які ў свае 30 гадоў прайшоў досвід утрымання ў розных турэмных установах, кажа, што ў параўнанні з іншымі следчымі ізалятарамі ежа ў СІЗА КДБ можна назваць хатняй. Што да Валадаркі, дзе гатуюць для вялікай колькасці арыштантаў, то гэта сапраўднае турэмнае харчаванне.
Менавіта там ежа такая, за якой можна захварыць. Яна настолькі неякасная, без натуральнага тлушчу і з дрэнных прадуктаў зроблена, атруціцца проста ежай, якую даюць на валадарцы, элементар. На валадарскага атручвання ад ежы абсалютна не лічыць тым момантам, пры якім трэба нечым медычным дапамагаць.
Менскі лекар Геннадзь сядзеў на валадарцы ў часы кіравання беларускай медыцынай міністрам Людмілай Пастаялкай. Гэта быў час багаты на гучныя карупцыйныя справы вядучых лекараў. Дарэчы, іх карупцыя ў выніку так і не была даказанай. Як сведчыць Геннадзь, калі ў звычайным жыцці ежа альбо атрута, альбо лекі, то на валадарцы гэта адназначна атрута. Тое, чым кормяць зняволеных, падыходзіць для чаго заўгодна, але толькі не для страўніка. Калі турэмная страва застывае, яна каменее настолькі, што ёю без цяжкасці можна забіваць цвікі. Пры такім харчаванні вельмі хутка ляцяць пячонка, ныркі, многія ўнутраныя органы. Калі ёсць магчымасць гэтага не есці, то лепш не есці. Доктор прыводзіць прыклады, калі больш-менш медычна прасунутыя зняволеныя, атрымліваючы чарговую пайку, усё ж не кідаліся на яе, а ішлі да парашы і акуратна злівалі з талеркі ўсю вадкасць, потым прамывалі рэшткі вадой з-пад крану, потым ізноў злівалі і зноў прамывалі. Усё да таго моманту, каб змыліся ўсе камбі тлушчы. Потым пачынаўся наступны этап. З талеркі выдаляліся прагнілы ды іншыя падозраныя кавалкі ежы. Тое, што заставалася, залівалася кіпнем, туды ж дадавалася тое сёе з перадачаў. Што турэмная баланда робіцца з гнілых прадуктаў, сведчаць вельмі многія. Цімох Дранчук.
СІЗО, у якім звычайна знаходзіцца некалькі тысяч чалавек, яны робяць прадуктаў, якія ў іх ёсць. Робіць пры гэтым там з гнілой бульбы, з гнілой морквы, з пратэрмінаванага даўным-даўно рыбы ці мяса. Ну, таму атрымліваецца такі прадукт. Усяго, што давалі на валадарскага, я з пэўнай цяжкасцю жидкостью, але мог уживать борщ.
Былый политвязень Сергей Парсюкевич отбыл из неволения 2,5 года. На зоне пекуть свой хлеб, узгадывал Сергей. У хлебе инший раз трапляются каменщики. Каменщик у хлебе у жодинской турме каштовал мне зуба. Молодевый менский активист, який назвал себе Захаром, пробыл у жодинским СИЗА с 19 по 29 снежня. С того часа з'явились проблемы со страуником. То, что нам там давали, я ежи не лечу, каже молодой человек. Капуста, суп на воде, некая водяная каша. После этого починались рези и боли у животе. Летось у червени у Сезана Крестина опынулся и 28-годовый камерунский футболист Ги Франсуа Тукан. За свое 40-денное туремное утримание, у вынику якого он схуднел на 20 кило, Ги Тукан заплатил белорусским уладам $250. Одинное, чему весь этот час силковался замежный спортовец, это несколько ковалков белого хлеба у день ты горбата. Поводле ягоных слов, туремная ежа, якую давали на Крестина, совсем негодная для людей. У интервью Еврорадио Тукан заявил, что николи больше не поедет в Беларусь.
До людей там абсолютно ніякай паваги. Я уже почав думать, что мое життё скончилось. После 40 дзён зняволення з'явіліся думки забить себе. Передаю великую подяку белорусским правооборонцам, что доставили мне мыло, воду, книги, некоторые іншие речи. Закликаю их не спыняться, бо есть люди, якія там літерально помирають.
Передача циклю «Турма и здоровье» у ефіри і на сайте «Свободы».
У чым природа страху, які выразна выявіўся падчас цяперашняй хвалі палітычных рэпрэсіяў? Ці сапраўды 19 снежня стала водападзелам, паглыбленнем каштоўнаснага расколу беларускага грамадства? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць філёзаф Валянціна Кудовіч, намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч і праваабаронца Алена Панкачова.
Праскі акцэнт пазней у нашым эфіры. А наш арзі інтэрнэт-аблога з беларускімі падзеямі і абмеркаваннямі ў сеціве сачыла Юлія Марчынка.
Засада ў Сочы правалілася. У артыкуле пад такім назовам сайта АФН піша пра няўдалую спробу Лукашэнкі прыцягнуць да сябе ўвагу ў Сочы. Сваім ад'ездам у Сочы Лукашэнка адчайна маякаваў кіраўніцтва Расіі, што гатова пачаць гандаль па пытанні вызвалення 2 затрыманых у Мінску расійскіх грамадзянаў і продажу беларускай дзяржуласнасці. Ён быў упэўнены, што Сочы – ідэальнае месца для гандлю, прылюдай якога магла б стаць выпадковая сустрэча на схіле гары, якая плаўна перацякае ў шматгадзінную нефармальную сустрэчу. Але кіраўніцтва Расіі практычна адмовілася сесці за стол перамовы з беларускім прэзідэнтам. АФН падсумоўвае, час трамбавання снегу на расійскіх лыжных трасах і інвестыцый у тамашні прыдарожны турыстычны сервіс скончыўся. Час вяртацца на радзіму, хай з пустымі рукамі, і ў экстранным парадку разрульваць палітычны крызіс, выпусціўшы на свабоду ўсіх палітвязняў, што дазволіць за кошт замежных крэдытаў выратаваць краіну. На сайте газеты «Народная воля» змешчаны артыкул вядомага беларускага кінарэжысёра Віктара Дашука. «Беларусь затапіла хлусня, цунамі хлусні, подлай хлусні і страху, і терору адной часткі насельніцтва супраць іншай. Вэрхал подласці давяршыў фільм «БТ Плошча» жалезам па шклу. І мне ўпершыню ў жыцці стала сорамна, што я беларус. Таму я пішу», – пачынае свой тэкст кінарэжысёр. Каб даведацца, каму быў выгадны разбой 19 снежня 2010 года ў доме ўраду, трэба ўсяго толькі адказаць на пытанні, каму быў выгадны стрэл у Лёзна 1994 года, выбух у Магілёве ў 1997 годзе, выбух у Менску ў 2008 годзе. Адказы на гэта пытанні ведаюць усе. І ўлада, і тыя, хто сёння сядзіць у перапоўненых турэмных камерах следчых ізалятараў. Не сорамна за ўсіх халуёў няшчаснай краіны. У халуёў няма радзімы, нават у птушак ёсць радзіма, а ў халуёў – не. Радзіму ім замяніў прэзідэнт, піша Віктар Дашук. Крыху пра культуру. Старшыня беларускага пэн-цэнтру Андрэй Хадановіч у сваім блогу абвяшчае фіналістаў літаратурнай прэміі імя Максіма Багдановіча, якая сёлета будзе ўручацца ўпершыню. У трох намінацыях проза, паэзія і пераклады імёны беларускіх літаратараў да 35 гадоў. Віталя Рыжкова, Анкі Упалы, Ігара Кулікова, Антона Францішка Брыля і іншых. Уручэнне прэміі пройдзе 21 сакавіка у Сусветны дзень паэзіі.
А Адкрий свободу в інтернеті.
Читай новини.
Удільничай у дискусії.
Слухай ефір.
Гляди відео.
Адрес свобода.орг.
Чекаємо у гості.
Вирві буром землі крат, зерві кайдани по амбат, а мури руном, 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 і покшем'ю старий шат.
Вірш на свободу.
Що таке свобода для вас, для ваших близьких, для Білорусі сьогодні?
Ваш голос – голос свободи. Новые верши на свободу представляет Валентина Аксак.
У шматликой пошти нашей передачи вылучаются творы авторов, якія были 19 снежня на площади Незалежности. Их тропятки и радки, напоенные жахом убаченного, в устишу почутого, болем отчутого. Их очи и в уши ослепли и оглухли от хлусни бетешных телеэкранов. Их души знямели от бездуша самозваной улады. Вось верш на свободу нашей слухачки Милы Зменску.
Ну, сижу я дома одна. По телевизору лица немые, речи пустые и все в рот глаза. Значит, мы снова стали чужие. Не сердце внутри, а камень, тяжелый, пробитый болью. Я в себе разжигаю пламя. Страна, говори со мною. Вновь закрываю глаза и вижу. Вот я бегу и падаю в снег. И надо мною с дубинкой большой, в черном безлике стоит человек. Страна, исцели мне память. Я не могу эту боль пережить. Слышу, вижу, взлетают дубинки и продолжают бить, бить и бить. Елки, гирлянды в доме большом, дети танцуют, все кувырком. В черном большой человек на экране, он все смеется, я плачу тайком. Сердце исходит болью, плачет и стонет во мне человек. Страна, говори со мною, только не падай кровью на снег. Страна, ты скажи мне правду, ты не имеешь права молчать. Я ведь живу одним сердцем с тобою, и я хочу эту правду узнать. Капает дождь за окном в темноте, площадь, конечно, давно пустела. Боже, прошу, помолись обо мне, чтобы я верить и жить захотела. Время сотрет эту кровь на снегу и понемногу затянет мне рану. Память себе я сама сберегу, зная теперь эту страшную тайну. Я помолюсь о себе и о тех, кто далеко и кто ранен и болен. И ваше сердце возьму я к себе и потихоньку согрею в ладонях. Не сердце внутри, а камень, тяжелый, пробитый болью. Я в себе погашу пламя. Страна, помолчи со мною.
День 19 снежня наши авторы называют «крывавой неделей». Леша Павук, до прикладу, пиша про то, что бачил и чул, уживаючи моцную мужчинскую лексику. И это, на жаль, не дает махчимости цалком прочитать ягоный твор, хиба только пару строфов. Усім пора сказаць, хопіць такое жыццё, мы ніколі не заслужылі яго, але нас пінаюць і нагамі б'юць, хопіць падаць ва ўсю гэту муць, воля яна даецца ад Бога заўжды, за яе трэба змагацца наперад ісці, воля вышэй, чым нафта і газ, воля вышэй, грошай, Бог за нас». Написал Леша Павук, який, між іншого, поведомил, что хочет выпустить музычный диск до годовины подеев на площади 2010. А завершая сегодняшнюю передачу, верш поэтки и спевачки Вольги Акулич.
«А моя свобода пахла черною кавой, у поветры в узеньких вулок старой Вильни, смаженным мясом и пивом у польских клубах, океанским берегом злученных штатов. И коли ты отшуешь пахи крыви и дыма, не варто думать, что только так пахне свобода. А моя реальность на смак отбивалася солью, не слезами, крынічной водой из потных долонев, свежестью перших суниц на могилках у вёсцы, крепостью у першиню каштованой горелки. И коли ты отшуешь звыклую горыч, не варто думать, что только такая на смак реальность.
Это была передача «Верш на свободу». Завтра слухайте новые творы наших слухачев и досылайте свои верши на свободу.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Напишите свой верш на свободу.
С такой просьбой мы звертались до вас 10 год тому.
Теперь полторами знов. Пришлите нам свой верш на свободу.
Зробить это можно по почте. Адрес Менск, 5, поштовая скринка, 111.
По электронной почте swoboda@rfrl.org.
И по телефоне. Звоните и запишите свой верш на автоотказник Номер у Менску 266-39-52.
Ваш голос – голос свободы.
В эфире «Ночная свобода», «Выники дня», и я коротко нагадаю основные подеи дня. У списе пяти тиранов свету, которые повинны сойти вслед за Мубараком, под номером пятым стоит керовник Беларуси Александр Лукашенко. Этот спис склала организация Freedom House. У Менский городский суд передают справы российских громадян, которых обвинувают у массовых беспорядках. У Мельгарвыконкам подали две заявки на проведение уличных акций. У День воли представники политичных партий и рухов планируют собраться для будинку Академии наук активисты Молодого фронта на площади Свободы. Пять хвилин протягивался у Менску пикет супроть гомофобии в белорусском громадстве. Акция была дозволена уладами у першиню, але была короткой за морозу. Более про это на нашем сайте свобода.орг. На этом мы завершаем программу «Ночная свобода. Выники дня». И я, Ганна Соусь, развитываюсь с вами. Заставайтесь со свободой.